8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući
Dobro jutro. Nije pitanje da li imate mobilni telefon, već koliko. Broj od oko 10 miliona pretplatnika u Srbiji, koja ni blizu nema toliko stanovnika, govori da mnogi posjeduju dva, možda i više aparata, kao i to da je sve niža granica kada dete dobija svoj prvi mobilni telefon. Koliko vas u prodavnici pita da li je SAR u dozvoljenim granicama? Koliko prodavaca bi umelo da vam odgovore na pitanje, sve i kada biste umeli da ga postavite? Šta čitate u uputstvu koje dobijete uz kupljeni aparat? Ili ih kupujete bez prateće dokumentacije? Znate da nije dobro da vam razgovori mobilnim traju dugo. Nećemo da se zračimo. Nije baš da znamo o čemu pričamo, ali bar dotle smo dobacili. A znate li da je loša ako idete ulicom i razgovarate telefonom? Na stranu opasnost od gubitka pažnje za saobraćaj. Opasno je i to što prelazite od zone do zone različitih baznih stanica. A jeste li pristali da bazna stanica bude u vašem kraju? Nisu vas pitali? Pa trebalo je. Gost emisije je Milan Rogulja, predsjednik udruženja Biogen, jedinog kod nas koje se bavi zaštitom od neionizujućeg zračenja. Lepo je kada se u zemlji u kojoj živite i firmi u kojoj radite osjećate zaštićeno. Medicina rada je imala svoje blistave trenutke, ali oni su zajedno sa mnogim drugim zgasli pre više od dve decenije. Zavod za zaštitu zdravlja radnika u Nišu obeležava 60 godina postojanja. Od kojih bolesti se najviše bolovalo nekad, a od kojih sad? Može li se adekvatno pomoći zaposlenima u vremenu kada nam sve pokazuje da smo brojevi, a ne ljudska bića? Koliko se ozbiljno shvata mobing i da li je porasla svest o tome da niko nema pravo da nas zlostavlja? Da li je naša izloženost stresu nešto čega mogu da nas oslobode institucije ili će dobro proći samo oni koji su svesni da život treba da drže u svojim rukama? Gošća emisije iz Niškog studija je magister Marijana Matić, direktorka Zavoda za zaštitu zdravlja radnika u Nišu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. We'll be right back. 17 država članica Evropske unije i 4 administrativne regije u još dve države nalaze se u sastavu pokreta bez GMO-a. One su donele odluku o zabrani kultivisanog gajenja genetski modifikovanih organizama na svojim teritorijama, odnosno obradivim površinama. O njihovoj odluci obaveštena je Evropska komisija. Naime, prema odluci Evropske unije, Evropske komisije državama članicama Evropske unije prepuštena je puna sloboda u odlučivanju kada su u pitanju genetski modifikovani organizmi. Države koje su donele odluku o zabrani kultivisanja GMO-a na svom području, odnosno poljoprivrednim obradivim površinama, su Austrija, Bugarska, Kipar, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Holandija, Nemačka, Poljska i Slovenija, zatim 4 regionalne uprave, Škotska, Wales i Severna Irska u Velikoj Britaniji, kao i Valonija u Belgiji. Oni predstavljaju nešto više od 65% populacije Evropske unije i 65% obradivih poljoprivrednih površina. Države koje su se dvoumile između odluke za i protiv GMO-a, sada se više ne mogu predomisliti i registrovati kao država bez GMO-a. Nasuprot tome, države koje su se opredelile protiv kultivisanog uzgoja GMO-a, moći će u svako doba da opozovu svoju odluku i da odustanu od svog statusa kao države bez GMO-a. Jedina genetski modifikovana kultura koja je odobrena za gajenje u Evropskoj uniji koja se uzgaja je genetski modifikovani kukuruz biotehnološke kompanije Monsanto, poznat kao MON 810, dok još 7 genetski modifikovanih kultura čeka odobrenje Evropske komisije za kultivisani uzgoj na poljoprivrednim površinama. Svih 7 GMO-a odnosi se na genetski modifikovani kukuruz. Direktorka Greenpeace za politiku hrane upozorava da će ova nova reforma omogućiti komisiji da odobri uvoz GMO-a čak i onda kada se tome protivi većina nacionalnih vlada, Evropski parlament i javnost. A Evropski parlament je odbacio na plenarnoj sednici u Strasburu predlog direktive kojom bi se zemljama članicama dopustilo da ograniče ili zabrane prodaju i upotrebu proizvoda GMO koji su već odobreni na nivou Evropske unije, smatrajući da je to u suprotnosti sa jedinstvenim evropskim tržištem. Direktiva ne može da stupi na snagu bez podrške Evropskog parlamenta, a Evropska komisija odbila je da povuče predlog i najavila da će nastaviti razgovore sa Većem Evropske unije, telom koje predstavlja države članice. Komisijin predlog predviđa da se državama članicama prepusti odluka da li će na svojoj teritoriji ograničiti ili zabraniti prodaju proizvoda genetski modifikovane hrane i stočne hrane već odobrene na nivou Evropske unije. Reč je o sličnom rešenju kao i u direktivi o uzgoju GMO-a koja je na snagu stupila u aprilu, a koja omogućava državama članicama zabranu gajenja na svojoj teritoriji iako je to odobreno na nivou Evropske unije. Svi zastupnički klubovi bili su protiv predloga, tvrdeći da on nije u skladu sa načelima jedinstvenog evropskog tržišta. Budući da trgovina prelazi nacionalne granice, pa tako i trgovina proizvodima GMO, bilo bi nemoguće da se sprovede zabrana na nacionalnom nivou bez graničnih kontrola, ističu zastupnici. Retko se dogodi da se sve političke grupe slože oko nečega u parlamentu, ali protiv ovog zakona digla se kuka i motika. Komisija je htela da preslika zabranu gajenja GMO-a koju uspešno funkcioniše, ali gajenje i prodaje hrane nisu ista stvar. Države mogu da zabrane gajenje GMO kukuruza zbog bojazni da će se on proširiti na klasična polja, ali GMO hrana ne može da zarazi klasičnu hranu na policama prodavnica. Jedini koji bi profitirali od ove regulative su korporativni advokati koji bi tužili države članice, komentarisala je hrvatska poslanica u Evropskom parlamentu. Misteriozna gomila svemirskog otpada pogodiće Zemlju i to 65 km od južne obale Šri Lanke 13. novembra. Naučnici ne znaju o kakvom otpadu je reč, osim da je verovatno veštačkog porekla. To je izgubljeni deo svemirske istorije koji se vratio da nas progoni, rekao je astrofizičar Jonathan McDowell. Astrofizičari smatraju da bi objekat mogao da bude uspomena na Apollo misije američkih astronauta na mesec, ali to naučnici nikada neće saznati. Ovaj komad otpada većinom će da izgori u atmosferi pre nego što padne. Dolazi brzo i biće vrlo vruć. Postoji mogućnost da će neki delovi preživeti kada udare u okean, kazao je McDowell i upozorio da ipak ne bi bilo poželjno pecati direktno ispod njega. Njegov povratak na Zemlju naučnicima je prilika za proučavanje načina na koji takvi predmeti reaguju na zemljinu atmosferu. Iako je ovo prvi otpad koji će se pratiti kako se vraća na Zemlju, nije jedini. Među kosmičkim smećem u orbiti postoji oko 86 nepoznatih objekata, uglavnom lunarnih sondi ili delova raketa. Tu su i deseci drugih objekata koji nekontrolisano lebde svemirom, a McDowell napominje da ih se 20 prati sa Zemlje. Oni će verovatno nadživeti većinu objekata na Zemlji i verovatno će biti prvi svedok naše civilizacije nekoj drugoj vrsti u našem svemiru. Bakterija koja je počela od 6. veka pa u narednih nekoliko stotina godina uzrokovala crnu smrt, kosila je ljude mnogo duže nego što se do sada mislilo. Analizom DNK ljudskih ostataka iz bronzanog doba na tlu Evrope i Azije, danski naučnici su otkrili da je bakterija koja izaziva kugu bila prisutna među ljudima još 2800 godina pre nove ere, odnosno 3000 godina ranije od do sada najstarijeg dokaza o ovoj bolesti. Crna smrt, kako su je zvali u srednjem veku, ubila je na desetine miliona ljudi u pandemijama koje su vekovima pogađale čovečanstvo i preoblikovale ljudsko društvo. Naučnici su želeli da ustanove i vreme mutacije koje je omogućila prenošenje bakterije muvama. Takvu mutaciju otkrili su kod osobe koja je umrla u Jermeniji početkom prvog milenijuma pre nove ere. Praistorijska kuga nije imala karakteristike bubonske kuge, čiji su glavni simptomi otečene limfne žlezde. Prvobitna verzija kuge najverovatnije napadala pluća, izazivajući jak kašalj i gušenje neposredno pred smrt. Bakterija se do mutacije prenosila samo ljudskim kontaktom. Posle je mogla da preživi i utrobi muva, opstruišući njihov sistem za varenje i terajući ih da grizu sve oko sebe. Posledica toga bilo je širenje kuge do neslućenih razmera. Egipat namerava da otkrije nove tajne drevnih piramida, a već u novembru pokrenuće globalni projekat skeniranja grobnica uz pomoć kosmičkih zraka. U projektu će prema najavama učestvovati naučnici iz Francuske, Kanade i Japana. Biće primenjene najnovije tehnologije bezbedne za piramide. Metoda podrazumeva postavljanje visokoosetljivih radara na piramide koji će registrovati tok čestica koje se nalaze u gornjim slojevima atmosfere pod dejstvom kosmičkih zraka. Na taj način naučnici planiraju da osvetle debele zidove piramida i da dobiju preciznu mapu njihove strukture. Sledeća godina biće posebna u istoriji piramida i otkrivanju njihovih tajni, a zbog očekivanih senzacionalnih otkrića sledeća 2016. godina treba da bude proglašena godinom piramida. Najavljeno je povodom početka projekta. Australijska pokrajina Novi Južni Vels koristit će bespilotne letelice, sonarnu i drugu sličnu opremu za nadzor kako bi sprečila napade morskih pasa na kupače. Od početka decembra, kada počinje sezona kupanja, vlasti će novom tehnologijom pratiti kretanje morskih pasa u blizini plaža duž 2000 km obale Novog Južnog Velsa. Ove godine u Australiji zabeležen ukupno 31 napad morskih pasa, od kojih dva sa smrtnim posledicama. Dronovi sa opremom za detektovanje morskih pasa će od početka sezone kupanja leteti iznad plaža u Sidneju i iznad drugih popularnih turističkih destinacija, a sonarna oprema testiraće se na pet plaža. Kada sonar detektuje morskog psa nedaleko od plaže, poslaće signal putem satelita spasilačkim službama koje će odmah obavestiti javnost o opasnosti. Plan će isto tako uključiti i pojačane helikopterske patrole iznad plaža. Jedan hamburger i za pruvete molim. Upravo bi tako mogla da izgleda porudžbina u nekoj prodavnici ili u restoranu za otprilike 5 godina. U tom roku, kako je ovih dana objavila ekipa naučnika sa Holandskog univerziteta Maastricht, u prodaji bi moglo da se nađe meso napravljeno u laboratoriji. Laički prepričano, proces proizvodnje veštačkog mesa počinje vađenjem iz kravljeg mišićnog tkiva matičnih ćelija, koje se u laboratoriji kultivišu hranjivim supstancama i hemikalijama za podsticanje rasta i razmnožavanja, zatim se stavljaju u posudice u kojima se nastavljaju spajati u mišićna vlakna santimetar duga i nekoliko milimetara debela. Tradicionalne metode traže korišćenje više energije, vode i zemljišta, a uključuju i efekte staklene bašte. Nezavisne studije, kako se navodi, pokazale su da bi laboratorijski uzgoj govedine koristio 45% manje energije od prosečne globalne potrošnje u konvencionalnom uzgoju, da bi se stvaralo 96% manje emisije gasova, a proizvodnja bi zahtevala čak 99% manje zemljišta. Pozitivno sa etičke strane je i to što se više životinje ne bi ubijale zbog hrane. 8 sati i 20 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra u našem studiju gospodin Milan Rogulja, predsednik udruženja Biogen, član Srpskog lekarskog društva, predsedništva sekcije za tradicionalnu medicinu i predsednik aktiva detekcije zaštita od neionizujućeg zračenja. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama puno na pozivu i dobro jutro, ekološko jutro vašim slušalcima.
Ovo je prvi put da ste u ovoj emisiji, ali nikako nije poslednji, jer ima mnogo toga o čemu treba da razgovaramo i što bi građani trebalo da znaju, a nećemo moći sve da ispričamo, tako da ćemo danas da napravimo onako mali plan. Prošlog vikenda u Beogradu je održana regionalna konferencija o biološkim efektima zračenja, prva tog tipa,
tako je.
I tu su došli stvarno predstavnici iz sveta, iz zemalja u okruženju, regionalna. Da, i potpisan je i memorandum o saradnji. Sad za one koji možda ne prave mnogo razliku ionizujuće, neionizujuće zračenje, neionizujuće zračenje to je ono koje nas ugrožava od strane raznih aparata koje koristimo svakodnevno.
Tako je.
Mobilnog telefona,
Wi-Fi rutera, baznih stanica, pa i onih kućnih aparata, fenova, pegli, usisivača, frižidera. Mada neionizujuće zračenje jednostavno najkraće ljudi ne vide, ali ga stalno koriste. Ionizujuće zračenje je izuzetno opasno. Ionizujuće zračenje spada u nuklearnu bezbednost i to je pitanje nuklearne centrale, nuklearne elektrane, nuklearni otpad. Znači, građanima to su neke stvari koje su regulisane zakonima, koje su naučnici utvrdili, što i jeste osnovna razlika i osnovni problem kod definisanja odnosa prema ionizujućem i neionizujućem, što kod ionizujućeg, tog radioaktivnog raspada, imate poluvreme raspada gde se ono smanjuje. A kod neionizujućeg, ono se svakodnevno povećava. Kao što ste rekli u najavi emisije, preko 10 miliona registrovanih korisnika mobilnih telefona, preko 10.700 baznih stanica koje smo po prvom projektu koje je udruženje Biogen realizovalo u Republici Srbiji od momenta donošenja zakona 2009. godine uspeli da dobijemo podatak od RATEL-a. Drugo, što se ovde mnogi podaci kriju, što se za dolazak do informacije i postupak do stizanja do informacije od javnog značaja koje su čak po obavezi i prihvaćenim obavezama po Arhuskoj konvenciji državni organi prihvatili i obavezali sve korisnike i imaoce tih držaoce tih informacija je kod neionizujućeg zračenja čudnovato koliko je teško, to iz ličnog iskustva možemo potvrditi jer smo imali velike probleme da dođemo do podataka o baznim stanicama u Republici Srbiji. Drugo, podatak o koji ste spomenuli o specifični stepen apsorpcije energije koji je za sada jedan od pokazatelja koliko zrače mobilni telefoni, vrlo bitan podatak u ovom vremenu iako on nije definitivno pokazalo se kao jedan od rezultata na ovoj konferenciji i izlaganju od jednog stručnjaka koji je bio od jednog od predavača, da nije potpuno merodavan. Trebalo bi da stoji na početnim stranima uputstva za korišćenje mobilnog telefona i vidno istaknut ne samo uputstvu, nego tamo gde sve počinje, u prodavnici.
Nije mnogo dala, za razliku od ionizujućeg zračenja, tu tačno se zna koje su posledice, koje su opasnosti,
koje su
ali za neionizujuće zračenje
Tu i jeste veliki problem kod neionizujućeg zračenja, što je 60. godina prošloga veka, kako to zvuči, prošloga veka, 60. godina, zauzet stav od tadašnjih teleoperatera, odnosno kada je krenula mobilna telefonija, kada je bila u povoju, da je efekat neionizujućeg zračenja i među jednom grupom naučnika i uslovno podeljeno zapadnog sveta, tog nekog eksplicitnog pristupa fizičkim efektima termičkim, znači samo grejanje tkiva ili u okolini gde se nalazi izvor, što poslednja istraživanja s početka ovoga veka i intenziviranje, znači kraj 20, znači negde 90. godina prošloga veka i početak 21. veka kada su se intenzivirala biološka i epidemiološka istraživanja i kada se uvidelo da je ipak za dejstvo, prolongirano, kumulativno dejstvo neionizujućeg zračenja od već razvijene mreže mobilne telefonije postalo evidentno prisutno nakon dužeg niza godina. Tek nekih 5 do 10 godina od početka korišćenja prvih mobilnih telefona primeđeni su uzroci i počelo da se povezuje kauzalno-posledična, primećuje ta kauzalno-posledična veza između zračenja mobilnih telefona tadašnjih i pojave zdravstvenih problema i tegoba. No, gde je još problem? Vi kad izvodite neki eksperiment, onda traže se brzi rezultati, dok kod neionizujućeg zračenja, čija energija je ispod 12,4 elektronvolta, što je izuzetno manje, jer sve preko toga dovodi do ionizacije i spada u ionizujuće zračenje, vi imate efekte kojima treba dugo vremena da se odviju. A pogledajte koja je brzina razvoja tehnologije mobilnih telefona, samih mobilnih telefona od dizajna. Setite se kako su izgledali pre 10 godina, kako izgledaju danas. A evo, već se najavljuje u obliku časovnika, u obliku narukvice, pa ja kažem, nije čudo, uskoro će biti u obliku holograma.
A da li velike kompanije koje proizvode mobilne telefone i to sve vrlo brzo napreduje, modeli zastarevaju bukvalno za mesec dana. Da li oni vode računa o zračenju, količini zračenja? Da li može na tome da se radi? Pa da se to smanjuje, da bude što bezbednije za...
Može da se radi. Iskustvo udruženja Biogen, odnosno delegacije udruženja Biogen, koja je, evo, zahvaljujući svojim aktivnostima već od 2010. godine kada je udruženje Biogen osnovano, shvatili smo da jedino tim putem, putem nauke, putem legislative, znači treba biti odan zakonu i gledati da se ponašate u duhu zakona i da u okviru tih zakonskih normativa pokušavate da rešite problem ili da vidite gde je prilikom primene tog zakona neki nedostatak pa da se opet zakonitim putem nešto menja. Nismo za metode ulice, iako kad pogledamo možda je taj metod mnogo efikasniji, ali mi još uvijek nismo. Uspjeli smo da stignemo do poziva i da dobijemo poziv Međunarodne unije teleoperatera, s čim smo jako počastvovani. I 2013. godine smo prisustvovali na njihovom trećem kongresu Međunarodne unije teleoperatera u Torinu, kao jedini predstavnici iz Srbije. Znači, ne nevladinih organizacija, nego uopšte jedini predstavnici
iz Srbije. Pa vi ste i jedini koji se bave zaštitom od neionizujućeg zračenja,
To je bilo tačno do februara ove godine. U APR-u primijetili smo registraciju još jednog udruženja i evo ovom prilikom pozivamo to udruženje Paučina da se priključi i da zajednički postignemo cilj, jer posao teško da postigne pojedinačni prst na ruci. Tek skupljeni prsti, to je naš i moto i u Srpskom lekarskom društvu u aktivu detekcije za zaštitu od zračenja, da svi zajedno možemo učiniti. Ali to upravo radi i Unija teleoperatera, koja je savjetovala proizvođačima mobilnih telefona da rade na tome da se ta efikasnost zračenja, uticaj zračenja, odnosno taj stepen apsorpcije koji oni trenutno mogu da mere, ali koji nije definitivno odraz uticaja neioničkih zračenja. Zašto? Pa zato što, spomenuo sam u navojevi ove emisije, odnosno u početku ove emisije, da postoje dve grupe naučnika. Ona zapadna i ona istočna. Ova istočna je priklonjena biološkim definicijama i biološkim dejstvima koje se pokazuju kao evidentna i kao vrlo bitna, koja moraju u narednom vremenu da se mnogo više uzimaju u obzir. Iako u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji imate stav da se uzelo u obzir, ali evidentno je da kroz radi, kroz aktivnosti, kroz preduzimanje mera predostrožnosti nije implicitno baš 100% prihvaćeno taj biološki efekat. E sad, ti naučnici koji govore o biološkom efektu kažu da kada se ispituje SAR, ispituje se na jednom, nazovimo ga fantomu, na jednom modelu ljudskog tela koji je po hemijskom sastavu, belančevina, masnoća, šećera, znači želatinasta masa, jednaka našom nekom prosječnom sastavu belančevina, masti i ostalih organskih materija i mineralnih materija, i izloži se zračenju, odnosno postavlja se mobilni telefon na nekih 10 grama mase, 5 do 6 minuta se vrši isijavanje tog telefona, vrši se merenje količine energije koje je primila ta želatinasta masa. Ali ta želatinasta masa ne može da pokaže kako se menja ćelija. Tu ima malo opiranje kod proizvođača mobilnih telefona i kod teleoperatera. Pa, recimo, naići ćete na stavove zašto smo mi osnovali udruženje, da bi baš te stavove iskristalisali, taj odnos prema svemu tome doveli u neku razumnu meru zbog naše dece i naših građana, pa i sad evo s ovom konferencijom u regionu. Kažu proizvođači, zračenje identično kod odraslih i kod dece, što je s biološke strane gledano veliki nonsens, jer znamo da je sastav vode u dečijem organizmu mnogo veći nego kod odraslih osoba, da je starost ćelija kod dece u odnosu na odrasle mnogo manja. Mlađa dete je osoba u teku razvoju, ćelije se još dele, još se diferenciraju pojedini organski sistemi, a kad pogledate da današnje majke, ne razmišljajući puno o svim mogućnostima i štetnih posljedica koje ostavljaju mobilni telefoni u kolevku, kolica, pored dečije glave, postave mobilni telefon. Neće. Znači, opet da kažem, i ograđujem se od mnogih senzacionalističkih natpisa koji se mogu naći pa kažu vaš mobilni izaziva rak. Da, ali pod kojim uslovima? Kada? Znači, moguće je da se se pojavi rak. Po novim istraživanjima i biološkim dokazima koje smo čuli na konferenciji, čak ne moguće, nego verovatno, i jedna od svjetskih sada težnji i Međunarodne komisije za zaštitu od neionizujućeg zračenja i Svjetske zdravstvene organizacije, da se uđe u jedan proces revizije dosadašnjih graničnih vrednosti i da se taj princip predostrožnosti koji se primenjuje u svetu i koji je preporučen od strane Svjetske zdravstvene organizacije još više pooštri, odnosno da se prihvataju i uvaže biološki efekti u mnogo većoj meri nego što je to do sada činjeno.
Laički rečeno, postoji taj SAR, znači količina zračenja mobilnog telefona, 0,6 nečega, ja ću reći
vati
nečega,
po kilogramu, znači snaga po jedinici mase,
je dozvoljeno i to je u redu, preporučeno. Da. To je u redu, sve preko toga
E sad vidite,
problematično.
Pogledajte sad i tu problem. Svjetska zdravstvena organizacija se opredelila za ICNIRP, odnosno Međunarodnu komisiju za zaštitu od neionizujućeg zračenja, kao svoje stručno telo u domenu proučavanja efekata i uticaja neionizujućeg zračenja. Ono što smo mi na konferencijama ICNIRP-a od 2011. godine, pa evo sad smo pozvani 2016. godine kao učesnici na konferenciju Cape Townu, odnosno radionicu ili simpozijum, osmi simpozijum u Cape Townu ICNIRP-a, ali što je evidentno, ICNIRP ima izuzetno visoke granične vrednosti. Upravo iz tog razloga što su oni kao osnovu delovanja neionizujućeg zračenja stavili i ističu samo termički efekat. Čuli smo, imali priliku da čujemo i kritike o radu ICNIRP-a zbog određenih sumnji u sukob interesa. Pa recimo, zamislite situaciju u jednoj zemlji, na brdovitom Balkanu. Imate firmu koja projektuje bazne stanice, pravi bazne stanice, postavlja bazne stanice, vrši procenu uticaja na životnu sredinu, znači radi procenu uticaja na životnu sredinu, servisira baznu stanicu za teleoperatera kad je postavi na objekat i akreditovana je i licencirana je da vrši sistematska merenja i kontrolna merenja prilikom rada. Mi to kažemo kadija tuži, kadija sudi. Tako je situacija i u ICNIRP-u. Postoje pojedine strukture koje su monetarno, financijski jake i koje vrše uticaj, tako da je tom ovom početnom periodu granična vrednost SAR-a mnogo veća nego što je recimo kada pogledate naš zakon koji je 2009. godine donet, kakav god da je, hvala Bogu imamo ga i bar po nekim stvarima možemo da se merimo sa svetom i da na osnovu nečega, znate, lako je nešto popravljati nego postavljati temelje nečega. Mi ovako imamo zakon koji je po, evo, sadašnjoj našoj vizuri, mislili smo da nije tako dobar, ali mogu vam reći da nakon konferencije koja je završena prošlog vikenda u Beogradu, nije tako ni loš. Ima tu dosta praznina, ima tu još da se doradi, verovatno i zbog toga što slabo je interesovanje u našem naučnom svetu, u stručnom svetu, što je pokazalo da odgovor na pozive udruženja Biogen kao organizatora, odnosno jednog od organizatora ove konferencije, nijedna naša naučno-istraživačka ustanova se nije odazvala. Znate, malo neprijatan osjećaj kad vam se niko ne javi na 2-3 puta poslato pismo. Ignorišu vas. Ali još neprijatnije kad čujete od nekoga ko se krasi titulom doktora nauka, u tom svetu je neko i nešto i kaže vam, mene to ne interesuje. Pa onda se zapitate, pa ko brine o nama građanima, običnim ljudima, nauka koja bi to trebala mnogo više da proučava i da bude nama vodilja, da mi možemo da se zakačimo. Pa na kraju, svi ti naučnici se kriju i, znate, koliko se proslavlja Nikola Tesla, Mihajlo Pupin. Kažu, mi smo potomci. Kakvi? Pa znate šta je Nikola Tesla? Koliko je Nikola Tesla spavao da bi, evo recimo, ja često počnem svoje izlaganje i na ovoj konferenciji sam tim rečima počeo, sve što činim, činim za dobrobit čovečanstva. Ako jedno od mojih dela ostane na dobrobit celoga čovečanstva, bit ću srećan i ponosan što sam Slaven, što sam Srbin. To su moje reči koje sam otvorio konferenciju na gostovanju u Šmajerskim toplicama u Sloveniji kada se rodila ideja o pokretanju ove konferencije. I kada smo zajednički udruženja iz Slovenije, udruženje iz Hrvatske i mi Biogen iz Srbije pokrenuli, organizovali uz sve nedaće, uz sve prepreke, misleći do zadnjeg momenta da doveli smo sebe u pasus, možda čak i da otkažemo konferenciju. Ali mi iz upravnog odbora i ja ispred svih, smo rešili ne, ova konferencija ima da se održi. Da li nas neko hteo čuti ili ne, ali evo, ja kažem, ipak ima ljudi, ima prostora o ovoj temi, toliko može da se govori. Evo, sad kad pričam o tom SAR-u, koji pokazuje koliko je količine energije naše telo upilo u nekoj jedinici vremena. Ona je po našem zakonu dozvoljena 2 vata po kilogramu. Što je 5 puta znači mnogostruko smanjena. Po Iknirpovim preporukama to je 10 do 20 vati. Kod građana 10 vati, što su izuzetno visoke granice. Druga istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije, njene druge institucije, Međunarodne agencije za proučavanje tumora i preko 40 do 100 naučnika koji rade kao nezavisni istraživači pokazuju da taj SAR treba da bude u granicama od 0,6 vati po kilogramu. I onda dovodite ljude u zabunu. Ako ovdje kažete granična vrednost je 2 vata, a ja preporučujem 0,6, onda se pita čovjek, običan građanin, kao i ja u početku, dok nisam ušao u celu ovu priču mnogo temeljnije i mnogo studioznije i detaljnije, pa čekaj sad, zamislite vozača kad izađe na put i na putu mu stoji da sme da vozi 40 na sat, a policajac ga zaustavlja i upozorava, pa kaže ti možeš da voziš 80. Jer na susednoj tabli stoji 80. I sad ovdje 40, ovdje 80, ovdje 0,6, ovdje 2.
A šta je?
Su zbunjeni.
Šta je
onda?
Na kraju?
Na kraju. Kada pogledate i preporuku koja je, ajde da kažemo, malo bogobojažljivo izdata, upravo da bi se pojačale mere predostrožnosti, a od strane ICNIRP-a je zahtevano 2012. godine na simpozijum, odnosno sedmoj radionici ICNIRP-a u Edinburgu, da pristupi izradi reviziji uputstava i reviziji predloga graničnih vrednosti. Očekujemo da se 2016. godine taj proces i ciklus završi, jer to u svetu traje, ima svoju put i svoju proceduru, pa to malo traje, nije to tako brzo. Ne menjaju se zakoni kao vlade u Italiji ono krajem Drugog svjetskog rata. 0,6 vati je neka preporučena vrednost koju bi trebalo pronaći u svakom uputstvu kada kupujete mobilni telefon.
I to lepo piše velikim slovima SAR za one koji to ne znaju i koji do sada nisu obraćali pažnju na to. Ne znam da li imate u vezi sa tim iskustvo, da li ste to probali u prodavnicama gde se prodaju mobilni telefoni. Sad kad bih ja došla i rekla dobar dan, molim vas, ovaj me zanima aparat, koliki je njegov SAR? Da li bi većina znala o čemu ja govorim?
Izvinite, a šta ste vi to mene pitali je u odgovor prodavaca na koji sam ja nailazio u 99,99999.
I što onda treba građanin da kaže? Da kaže, dobro, vi ne znate šta je SAR, hoćete li mi, molim vas, dati uputstvo?
E, opet sad zavisi od društveno-korporativne odgovornosti kompanije koja ima taj prodajni štand ili od firme, kako je naučila svoje prodavce i da vrše uslugu, koliko su ljubazni, koliko su susretljivi, koliko su marketinški raspoloženi, koliko shvataju da se za kupca danas treba boriti, da kupac ima pravo da zna, da naše generacije, pa evo pogledajte našu decu, rad za računarom njima je kao nama nekada pisanje kose tanke, uspravne debele mojoj generaciji, koja je počinjela da ulazi u svet računara sa Spektrumom, sa Commodorom. Danas je to smešna sprava, muzejski eksponat, danas deca bez laptopa, bez tableta ne ulaze u škole, internet žični, nažalost bežični postoji, ali mi preporučujemo žični, a pričat ćemo i o tome, ali imamo pravo da znamo i trebalo bi prodavac da otvori uputstvo za upotrebu po preporuci Međunarodne unije teleoperatera i sa trećeg kongresa iz Torina i sa četvrtog kongresa iz Montevidea, iz Urugvaja, koji su tačno bili također bili prisutni. Mi iz udruženja Biogen piše po njihovim preporukama taj podatak treba da bude stavljen na početku svakoga uputstva, da bi pravo građana da bude informisan, da ima dostupnost informacija, bude vidna. Pritom, do sada je to rađeno i stavljeno je na kraju uputstva, sitnim slovima, jedva čitljivo, posebno za ljude u godinama, a i za nas koji se onako u nekom zlatnom srednjem dobu, pa teško i naočarama bi bilo pročitati. Naloženo je da ti podaci budu krupno, vidno, velikim slovima, vidno oštampani na početku uputstva. I svaki prodavac bi mogao, samo kada bi hteo. Ja sam imao prilike da se susretnem i sa jednom i sa drugom kategorijom prodavaca, od Delta City-a preko Ušća, preko prodavnica u Beogradu, pa i u gradovima unutrašnjosti Srbije, gde su neki želeli da izađu u susret, pa da i njih to zainteresovalo, i najčešće zbog toga što je njih lično zainteresovalo, zagolicalo šta je to, da pogledaju. Inače, drugi su mi rekli, znate, gužva je, ja nemam vremena to da gledam.
Ali evo, za one građane koji imaju naravno mobilne telefone, većina ih ima, i voleli bi da znaju koliki je SAR,
stepen
zračenja njihovog aparata, mogu da posete vaš sajt i da prate uputstva. Vi ste dali 1800 modela.
Pa jesmo, evo, pokušali smo, potrudili smo se da u sklopu projekta elektromagnetska zračenja koji smo realizovali uz pomoć prvi projekat, možda će izgledati malo neskromno, ali kad je nešto prvo od na momenta donošenja zakona, onda se to kaže istorijsko. Tako su nas učili, moju generaciju, da je to kad je nešto prvi put, prva ljubav, prvi poljubac, sve nešto što se prvo pamti. Tako i udruženje Biogen je realizovalo taj projekat i u okviru tog projekta smo pokušali da objedinimo podatke svih mobilnih telefona do kojih smo, podatke za SAR vrednost, do kojih smo mogli da dođemo. I u tom radu uspeli smo da izvučemo negde oko 1800 modela, s tim što je to baza podataka koja je bila validna negde za, recimo, prošlu godinu, sa modelima telefona koji nisu baš potpuno adekvatni. Znači, ovi najnoviji modeli, Samsung 5, 6, iPhone 5, 6, za neke smo uspeli da nađemo, za neke čak proizvođači na svojim sajtovima to ne daju, zahtevaju plaćanje informacija. Za ono što smo uspjeli, to je tih 1800 modela.
I to
na
je lako...
sajtu Biogena, znači www.biogen.rs, na tabli edukacija, koliko zrači vaš telefon, SAR telefona, znači specifični stepen apsorpcije energije, znači energija koju vaše telo prima od vašeg mobilnog telefona, vrlo lako može svaki građanin proveriti tako što na padajućem meniju pronađe model, fabriku proizvođača, znači vrstu, naziv proizvođača. Na sledećem tabeli izabere model od tog proizvođača do kojeg smo mi uspjeli da dođemo, ponuđeni su modeli. Izađe mu onda taj jedan mali pokazatelj, slikovito kao brzinomer, mi ga zovemo SAR-metar. Klikne pokaži mi SAR, pokaže mu SAR. Ako je zelena zona do 0,6 vati, znači može da bude ne 100% siguran. Jer pasite ovako, i kada je SAR 0,3, i ako je SAR 0,4 vata po kilogramu, to ne znači da vi svoj mobilni telefon možete da koristite nekontrolisano i dugo. On samo manje zrači, treba će mu više vremena da izrači određenu količinu energije da biološki deluje na vaše ćelije mozga. Istraživanja iz 2004. godine, od 2004. na ovamo, pokazuju čak i od strane Karolinske instituta, od istočnoevropskih zemalja, iz Rusije, iz Japana, iz Kine, da je prisustvo kancerogenih materija u polju zračenja neionizujućeg uređaja mnogo veće, da je rizik od stvaranja degenerativnih promjena na ćelijama, posebno nervnim ćelijama, zato što mobilni telefon mi najbliže držimo sebi. Pa iz tog automatski sledi, nisu nam bazne stanice toliko veliki problem. Jesu, tu su, u životnoj su sredini, ali je mnogo veći problem nekontrolisana i nepravilna upotreba mobilnih telefona. Tako da, vidite, sad nabacujemo teme koje su same za sebe vrlo opširne i koje bi trebalo mnogo ozbiljno razgovarati. Od procedura, od poštovanja, traženja dozvole za postavljanje bazne stanice, od sprovođenja javne rasprave, od obaveštavanja javnosti da se javna rasprava treba održati, koja, znate, vi
za
dajte
svaku baznu stanicu
zajednici,
bi trebalo da bude organizovana javna rasprava.
Znači, za svaki novi izvor neionizujućeg zračenja, da li je jedna bazna stanica tu postoji, pa se podiže, postavlja, proširi se kapacitet sa još jednom frekvencijom ili neki drugi teleoperator želi da tu postavi baznu stanicu, on je u obavezi, logično je, ljudski je, da pita da li ja smem. Znate, vi napravite put preko seljakove njive i onda kaže, sad ću da napravim još jednu traku, ma nema veze, ja sam ga prvi put pitao.
Kod nas se to ne pita, uglavnom se ne organizuje, ja nisam čula ni za jednu javnu raspravu u vezi sa podizanjem bazne stanice. Evo sad najnoviji slučaj, na nelegalnom objektu je nikla bazna stanica.
Da, vrlo interesantno, kako je odjek, mi smo mislili da o konferenciji ljudi neće tako brzo da čuju i da konferencija neće dati odjeka, vrlo smo ponosni i vrlo nam je drago jer svakodnevno dobijemo pozive i na našem sajtu imate uređenu mapu Srbije na kojoj možete da prijavite problem ukoliko sumnjate da nešto u toku procedure za postavljanje bazne stanice u vašem kraju, pa i trafostanice i dalekovoda, nije bilo u redu. Znači da se požalite i da potražite savjet za pravnu pomoć. Kojim putem vi taj problem možete da rešite? Naš tim svakodnevno pregleda i dobija te podatke. I evo šta se dešava, recimo, u jednom našem gradu u Kraljevu, u jednoj mesnoj zajednici izdata je dozvola, lavnična dozvola za legalizaciju, građevinska dozvola, postavljanje bazne stanice na objektu koji nije legalizovan. Ako znamo zakon komutativnosti, ako objekat nije legalizovan, da li može nešto na tom objektu biti legalizovano? Ako je A jednako B, B jednako C, A jednako C. To učimo u osnovnoj školi, po tome ni ta bazna stanica ne može biti proglašena i teleoperater koji postavlja tu baznu stanicu, koji je nosilac tog projekta, nema pravo da tu postavi baznu stanicu. Mi nismo, da budemo jasni, protiv širenja sistema baznih stanica i mreže baznih stanica, jer izloženost nas i štetno zračenje mobilnog telefona uveliko zavisi od kvaliteta pokrivenosti signala teleoperatera kojeg vi koristite, čiji ste vi pretplatnik. Znači, ako je teritorija na kojoj boravite dobro pokrivena signalom, onda vam je signal na mobilnom telefonu, onaj grafikon, negde piramidica, negde linijice, negde 3-4 crtice, ako je ona puna, tad možete da razgovarate, opet ograničeno, kažem, 2-3 minuta, ali sa mnogo manje zračenja to vašeg aparata nego kada imate jednu ili dve crtice na aparatu. Kada,
znači,
je slab
čim se
signal,
aparat napreže?
Čim se on napreže, onu količinu energije veću mora da emituje, jer imali smo prilike kada smo realizovali opet prvi projekat sa opštinskim organima, sa opštinom Vračar, koja je naša i matična opština, jer smo na teritoriji opštine Vračara osnovani, imamo sedište, i ovom prilikom moram da zahvalim rukovodstvu opštine Vračar i Sekretarijatu za životnu sredinu opštine Vračar, koja je podržala projekat edukacije đaka osnovnih škola Vračara, mobilni nije opasan ako znaš da ga koristiš, što i jeste poenta cele ove priče. I uopšte želje udruženja bio je da se na jedan pravilan način ljudi edukuju, ljudi informišu. Ako bi prihvatili teleoperateri, zvanični državni organi, naš poziv koji smo uputili u decembru mesecu prošle godine, kada smo pod pritiskom vremena projekat koji smo rasplanirali na 5 meseci, ali zbog želje da taj projekat ipak realizujemo, a bili smo stisnuti uslovljavanjem da projekat realizujemo u roku od mesec dana, i uspeli smo, uradili smo celokupan projekat od 1. decembra do 30. decembra, 31. predat izveštaj o celokupnom, i finansijski i papirološki izveštaj, projekat u okviru kojeg je, pored ovog projekta gde smo edukovali decu opštine Vračar kako da koriste mobilni telefon, ovde smo praktikovali jednu novu metodu takozvane lične dozimetrije, jer želimo da se svakom građaninu omogući pravo. Danas, kada hoćete da izvršite kontrolno merenje, to košta. Na današnju, ako se sećate Ivkove slave, tatko danas je oskudacija, na današnju oskudaciju cena nije mala kada građanin želi za sebe da izvrši. Drugo je kada je u pitanju jedan region, kada je u pitanju skupština stanara, jedna zgrada, jedna mesna zajednica, jedan lokalitet, pa se onda tu troškovi podele, pa bude i pristupačno. Ali metod koji smo mi praktikovali je metod koji je omogućava da u roku 24 sata poput EKG holtera se prati izloženost velikom broju frekvencija. Mi trenutno vodimo razgovore sa francuskom kompanijom Spice Atimo o nabavci jednog takvog uređaja koji generalno nije jeftin, ali je vrlo pogodan, iz prostog razloga što će omogućiti svakom građaninu za neku simboličnu nadoknadu da proveri stanje izloženosti elektromagnetskom zračenju 24 sata. Znači, i kod kuće, i na putu do posla, i na poslu, i na igralištu. Znači, bilo gde će građani moći. Nama je bio cilj da i tu metodu proverimo. I mogu vam reći da rezultate koje smo vidjeli nisu ni malo ohrabrujući. Da generalno u 24 sata postoje periodi kada su zračenja sa baznih stanica mnogo veća nego što mi imamo podatke o sistematskim merenjima, gde je sve u redu, sve u normali. Kad pogledate generalno granične vrednosti koje su našim zakonom i pravilnicima o izloženosti građana Republike Srbije dati, retko koja stanica prelazi onu toleranciju od 10% kada prelazi u izvor zračenja od posebnog interesa, kada mora da se posebno kontroliše, kada bi trebao po članu 4 stav 1 tačka 6 da bude obeležen. Mi želimo da svaki izvor neonizujućeg zračenja bude obeležen, pa čak i onaj sakriven. Lepo je što uklapate baznu stanicu u ambijent. Lepo je to da se uklopi i da izgleda kao šimširovo drvo, kao bor, kao dimnjak na kući. Ali mi građani imamo pravo da znamo, iako u zakonu stoji da nemamo obavezu da budemo obavešteni. Znate, nije pristojno nekome raditi nešto, a pritom da on to ne zna i da nije dao svoju saglasnost. Moram tu da stanem, jer druga B grupa, mogući izazivači tumora, je 20 dana nakon završene konferencije Međunarodna agencija na konferenciji na kojoj je bilo reči pa treba još istraživanja, pa nema dovoljno čvrstih dokaza. Znate, sve je to tako, ali nije baš tako. Pa hajde da mi sačekamo. Kupovina vremena od teleoperatera i od distributera vrlo je jasna stvar i zbog čega. Priznavanje da telefon zrači, pa znate, to je njegov princip funkcionisanja, nema tu šta da se prizna. On tako radi. To je kao kada bi rekli so je slana ili so je šećerna. Ne može, so je so, so je slana materija. Kada je doneta deklaracija da je svrstan u drugu B grupu, ljudi su počeli da to negiraju. Evo, članak koji smo imali prilike u novinskom listu Politika da bude objavljen, na njihovom sajtu pojavili su se komentari poput pa šta, i kiseli krastavčići, odnosno ukišeljeno povrće se nalazi u drugoj B grupi, kafa se nalazi u drugoj B grupi, pa šta, što ne govorite o kiselim krastavcima? Ja sam samo postavio pitanje tom gospodinu koji je želeo da bude vrlo duhovit, ne znam iz kojeg sveta pripada, ali da li naše majke kad rode dete svake sekunde, znači kontinuirano svake sekunde, znači milisekunde, znači svakog trenutka, određenom količinom, nebitno da li je to 0,6 grama, 0,5 grama, 1 gram kiselog krastavčića hrane dete 24 sata, 7 dana u nedelji, 30 dana ili 31 ili 28, zavisi koliko mesec ima dana, 365 dana godišnje. Da li vi, ja, pijemo kafu ako nam se ne sviđa?
Evo, imam pitanje slušalca iz Čačka, koliko zrače te antene za mobilne telefone? To su verovatno bazne stanice, to je to.
Pa, to je to.
I to je ono što bi trebalo da budemo zračen uvek obavešteni da su nam postavili, tako, da nas pitaju da li mi to hoćemo, da mi dobijemo, tako, prave informacije, tako, o tome i onda da
i
kažemo
da
hoćemo ili nećemo.
I da se baznih stanica ne treba zadržavati. Koliko zrače? Vrlo je to kompleksno pitanje. Jako je teško u ovom trenutku odgovoriti, jer da bi dao tačan odgovor i da bi zadovoljio moralne obaveze ispravnog odgovora, ne šireći senzacije i popularizam protiv kojeg se također borimo, trebalo bi znati koja je frekvencija na kojoj rade, koja je snaga. Jer na posebno, makar samo frekvenciju bazne stanice, jer postoje tri frekvencije koje su danas najaktuelnije, odnosno evo sad i četvrta, a to su 900 MHz ili popularna GSM mreža, 1800 MHz kao UMTS mreža, pardon, DCS mreža koja je navedena u našim, znači to je negde između GSM-a i UMTS-a, koji radi na 2,1 GHz. To su okvirno frekvencije na kojima rade naši operateri mobilne telefonije, listom svi, i Telekom, i VIP, i Telenor, i SBB, i Orion. Tako da ja se izvinjavam vašem slušaocu, vrlo rado upitnik može ili upit može da pošalje udruženju Biogen sa, recimo, pa ćemo mi da vidimo koje, o kojoj baznoj stanici se radi. Bitno je samo da nam javi koja je tačna lokacija bazne stanice, znači adresa, ulica, broj zgrade na koje je postavljena ta bazna stanica i vrlo brzo u roku dan, dva, taj podatak možemo da mu kažemo. Ne bih voleo da kažem koliko, jer su granične vrednosti kod nas od 16,4 volta po metru do, recimo, za UNTS 24,7. Znači, različite su veličine.
Na kraju smo emisije za sada. Stiglo je pitanje da li novi modeli telefona zrače više nego oni stari? Ili to sad samo zavisi?
Pa, sve zavisi od proizvođača do proizvođača. Kod pojedinih proizvođača primećen je trend opadanja tog nivoa upotrebne energije i količina sara koja je merena, ali opet i tu postoji, evo, i kod tog merenja sara postoji nedoumica. Recimo, sar u Srbiji se gleda i u ovom istočnom svetu u regionu glave. A sar u Americi i tim zapadnim zemljama pacifičkog dela gleda se na celo telo i meri se u visini kuka. Pa vi imate, kada je kod, u regionu glave zračenje dozvoljeno 2 vata po kilogramu, recimo kod nas je za celo telo 8 vati po kilogramu dozvoljena izloženost. Šta to znači? To je neka stvar koja je nejasno, neprecizno definisana i unosi zabunu. Ja znam šta to znači, ali obični građani ne znaju. Da bi im to objasnilo, treba malo više vremena i više prostora, a nadam se da ćemo ovom emisijom otvoriti ove teme, jer prisustvo u jednoj emisiji, u jednom natpisu u novinama nije dovoljno za edukaciju i informisanje građana. Naši udžbenici za osnovnu školu fizike samo spominju, ali ništa ne govore o tome.
Dobar početak je da posete vaš sajt, vi izlazite u susret građanima, pomažete im.
Upravo tako.
Vi ste jedini koji se bave zaštitom.
Jedini koji se aktivno bavimo, prvi.
Tako da mogu da vam se obrate, da vas pitaju i da krenu da šire svoje znanje. Dakle, svako od nas ono što mora da uzme u svoje ruke.
Apsolutno, svako može da svoj život, svoje zdravlje i zdravlje svojih potomaka treba da uzme u svoje ruke. Ono što bi još na kraju emisije, ako mi dozvolite, upozorio građane, da vode računa, postoje na tržištu zaštitnici od neonizujućeg zračenja u različitim oblicima. Kada nabavljaju, imate one koji su efikasni i oni koji su samo deklarativno marketinški efikasni, imaju samo placebo efekat. Upravo cilj udruženja Biogen jeste da se i na tom polju uspostavi kriterijum i podnijeli smo zahtev zvaničnim državnim organima da se napravi kategorizacija i registar takvih proizvoda. Upravo da bi se građani, a po obavezama, jer smo preuzeli u poglavlju 28 pregovorima pristupa Evropskoj uniji i članovi smo konventa i tima za te pregovore, zaštita potrošača od prevara. Znači, vodite računa šta kupujete, da
certifikate. Ali kako da vode računa? Koga da pitaju?
Pazite, jednostavno pogledajte, tražite od prodavca da vam pored certifikata koji maše pred nosom pokaže i analizu. Ako ne razumete analizu, slobodno, u Kralja Milana 15B, kancelarije udruženja Biogen, udruženja građana, mi smo udruženje građana, stručni ljudi među kojima su praktično multidisciplinarni naučnici iz sveta životne zaštite, životne sredine, elektrotehnike, bioloških nauka, medicinskih nauka, hemijskih, tehnoloških nauka, biohemijskih, biofizičkih, epidemiolozi, daće vam tumačenje tog, te analize i daće vam savjet da li je taj zaštitnik stvarno kvalitetan, da li odgovara. Nadam se da će vrlo brzo ovim izmenama krovnih zakona koje je krenulo u Srbiji, izmenom zakona o zaštiti životne sredine, o zaštiti poljoprivrede, ući u proceduru izmene i zakona zaštite od neonizujućih zračenja koji imamo od 2009. godine, da će u okviru tih izmena biti uvaženi naš predlog da se izradi svojevrsna kategorizacija i uvede red u tom svetu proizvoda, da samo oni proizvodi koji imaju zadovoljenje kriterijume da nisu štetni. Mi smo već ne oduzimamo i vama i vašim slušalcima vreme. Kriterijum je Biogen dao u saradnji s Institutom za biologiju, s Institutom za bioelektromagnetizam i novu biologiju iz Evropske unije, Institut Bion iz Ljubljane. Normalno očekujemo saradnju i komentare i sugestije naših naučno-istraživačkih institucija poput Batuta, Elektrotehničkog fakulteta, Biološkog fakulteta, Medicinskih fakulteta. Otvoreni smo za saradnju, što je pokazatelj i potpisan memorandum o saradnji između udruženja iz Slovenije, Zveze ekoloških gibanj, Savez ekoloških pokreta, Hrvatskog udruženja za zaštitu od elektromagnetnog zračenja građana Hrvatske, HUZEZ, i udruženja Biogen. Na polju zaštite i daljih proučavanja formirali smo korpus, praktično postavili temelje asocijacije, alijanse, mrežnog povezivanja, znači prekogranične, međuregionalne saradnje. Ono što su mnogi razgrađivali, mi ćemo ponovo da izgradimo na zarad naših potomaka. Ne da nas granice dele, nego da nas mostovi, kako kaže Ivo Andrić, spajaju. Asocijacije regiona jugoistočne Europe za zaštitu od neionizujućeg zračenja, SENIRPA. Southeast European Non-Ionizing Radiation Protection Alliance, da budemo uklopljeni u EU pokrete, jer dva udruženja iz Europske unije i mi koji smo eto tu na vratima, već sada imamo upite iz bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i iz Republike Bugarske da se priključe ovoj alijansi, da na regionu uspostavimo određene pravila ponašanja prema građanima i građana prema uređajima koje koriste. Jer jedino na taj način možemo sačuvati naše zdravlje, sačuvati životnu sredinu, jer nema zdrave životne sredine bez zdravih ljudi, ni obrnuto. Zdravih ljudi bez zdrave životne sredine.
Hvala vam mnogo.
Naš svaki put.
Ovoga jutra bio je Milan Rogulja, predsjednik udruženja Biogen, član Srpskog lekarskog društva, predsjedništvo sekcije za tradicionalnu medicinu, predsjednik aktiva detekcije i zaštita od neionizujućeg zračenja.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Eko. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu obeležava 60 godina postojanja. U niškom studiju sa mojom koleginicom Višnjom Berilažić je magistar Marijana Matić, direktorka ovog zavoda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. I
sve čestitke, srećan 60. rođendan.
Hvala.
Doktorka, specifično je vreme. Možda svako kaže za svoje vreme da je i najbolje i najgore u odnosu na neka druga vremena, ali ranije medicina rada u staroj Jugoslaviji imala zapaženo mesto i radnici su mogli da se osjećaju zaštićenim i vodilo se računa o tome od čega su bolesni, da li imaju neke simptome, da li im je teško na poslu, na što treba obratiti pažnju. Onda su se stvari promenile, nije više bilo novca, kao i u svemu. Koliko je sad, a sada je u stvari takvo vreme da imam utisak da je mnogo više potrebna pomoć zaposlenima nego nekad. Da sad ima mnogo više negde problema, prvenstveno sa depresijom i sa nekim problemima psihičke prirode. Da li je to samo eto tako nešto što je prividna slika ili je stvarno tako?
Pa realno je tako. Ja bih se vratila na tu 1955. godinu kada je zavod uopšte krenuo sa razmišljanjem u srezu niškom, se krenulo sa tim, jer je u to vreme bilo 600.000 povreda, od kojih je 700 bilo sa smrtnim ishodom. Da moram napomenemo da je 70.000 ljudi u to vreme radilo u Nišu. kada je se došlo na ideju, uopšte se nije znalo da će to krenuti u tom pravcu i da će zavod imati takve aktivnosti da je u vrlo kratkom vremenu postati nešto što je jako važno za ovaj deo Srbije i tadašnje Jugoslavije, pa je tako i dobio i status instituta, koji je naravno odlukom plana mreže 92. godine se ponovo sveo na status zavoda, što mi mislimo da je danas pogrešno baš zbog načina sagledavanja ovog dela Srbije. U svakom slučaju, tada je bila druga patologija, danas je nešto sasvim drugo. Vi se stalno susrećete sa svim ustanovama koje se bave primarnom zdravstvenom zaštitom i naš narod ne voli ove strane reči screening, ali to je prosto rano otkrivanje pre svega raznih bolesti, praćenje dijabetesa, hipertenzije, svih vrsta karcinoma, a ono što je u poslednje vreme najintrigantnije i privlači veliku pažnju jesu depresije. Kao veliki deo populacije, pre svega kod nas u Srbiji, koji dugo godina nije radio, posle svih onih dešavanja koje su bila, onda su ljudi dugi niz godina bili kod kući. Kada su krenuli da rade, onda su se otvorili neki novi proizvodni pogon i oni su prosto morali da se u neke nove, da uplove u neke nove vode i da izaberu neki novi način života, što složit ćemo se svi, kada se čovjek odvikne i sedi kod kuće dugo, onda je sasvim veliki problem. Onda imamo generaciju njihove dece koja nažalost nije imala gde da se zaposli, jer ovde u Nišu bar 40.000 otprilike figurira broj na birou, to jest na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koliko je njihova evidencija pokazuje. I to je naravno dovelo da su svi oni želeli da dobiju posao, s druge strane zdravstveno i fizički s obzirom na godine. Znate, sada ako počinjemo da radimo u 50 godina, nismo baš mladi i nešto ne možemo ni zdravstveno da prihvatimo sve ono što su nam zadaci na novom radnom mestu. Naravno, želimo da radimo, od toga nam zavisi egzistencija i to povlači neke sasvim druge stvari i dovodi do, naravno, raznih poremećaja psihosomatskih kod zaposlenih. I to je trenutno slučaj i u čitavoj Srbiji, a ne samo u Nišu. Ono što je možda ta preventiva jeste taj edukativni rad svakodnevni sa tim ljudima, ali ono što mi u okviru službe medicine rada radimo jeste naš preventivni centar, za pre svega edukativni centar koji se bavi raznim vrstama edukacija, ali pre svega ono što mislim da je najvažnije, da smo negde nit izgubili u celoj toj priči, edukacija edukatora. Znate, svi oni koji treba da rade sa nekim odavno misle da sve znaju, naravno vremena se menjaju, tehnologija napreduje, bolesti uznapreduju i moramo da radimo pre svega na sebi. U tome je zavod, da kažemo, ovde u regionu prepoznatljiv i trudimo se da pre svega radimo na edukaciji od tih stvari koje su nam u redovnom opisu posla iz prve pomoći, pre svega za radno aktivno stanovništvo. Znate, radne organizacije su u obavezi da određeni broj radnika prođe obuku iz prve pomoći, pre svega to, a onda naravno i razne vrste edukacija, specifičnosti od ustanove do ustanove. To je ono što medicina rada sada u Nišu radi. Ono što je takođe važno jeste da mi imamo lice koje radi bezbednost i zdravlje na radu, licencirana osoba koja pre svega radi na edukaciji pre nego što uradi procenu kako bi trebala jedna kultura rada, kakvi su uslovi koji treba da budu prisutni da bi svi ti ljudi bili na neki način zaštićeni, da preveniramo da ne dođe do povreda. A sada se vraćamo na ono što je, mislim, u poslednjih godina svedeno možda u Srbiji na najmanju moguću meru, mada se uvek kada se nešto desi tako, uglavnom su to radnici na građevinama po Srbiji i van, uvek komentarišemo o tome, ali u odnosu procentualno to je mnogo manje nego što je bilo danas. Pre svega, psihosomatske bolesti su sada u porastu. Ono što je jako važno da jeste da kažemo da medicina rada radi i druge preglede, radi i ekspertize, znači to su razna veštačenja na razne vrste bolesti i pre svega osnova za nešto, da li će poslodavac sutradan zadržati tog radnika da radi, da li će ga premestiti na drugo radno mesto. A onda to ulazimo u priču, naravno, da se izlazi na sud, pa onda imamo sudska veštačenja gde su naši ljudi angažovani takođe, i od onih elementarnih stvari, mobinga i tako dalje, što mi već, mislim, koristimo taj izraz malo više izlizano nego što bi trebalo, jer svi mislimo da je nešto mobbing kad vam neko nešto kaže, ponekad ne treba i dozvoliti ili treba ograničiti dokle i šta može da ide, a onda to ide do nekih anonimnih prijava, pa se stalno nešto piše, pa se onda međusobno, znate, u tom mobbingu imate i mobbing koji može da bude i vertikalni, a to znači od poslodavca ka radniku, a može da bude i obrnuto, od grupe radnika ka poslodavcu u datom trenutku ili rukovodiocu, a i horizontalni međusobno. Mislim da se kod nas stalno pominje taj vertikalni mobbing, uglavnom od poslodavca ka radniku, a ono što je po nama možda jako važno jeste da se ne obraća pažnja na taj horizontalni mobbing, gde u suštini vi imate jednu grupu radnika koja, da li zbog svog nedovoljnog znanja ili zbog svog manjeg angažovanja, da ne kažem nerada, želi da to prikrije na neki način i onda mobinguje te ljude koji možda više znaju, bolje rade od njih. A ovi uplašeni prosto ne reaguju. A onda jedan deo neopredeljenih, što je uvek u našem društvu, u sistemu, u svemu, u životu, onda se priključuje onima koji su jači, u ovom slučaju to su ovi koji mobinguju ove slabije. Tako da je tu možda nešto što se do sad nije obraćala pažnja i što se ljudi ne usuđuju, jer to, da vam kažem, nije populistički da se sad kolega prijavi za mobing, nego je populistički se prijavi rukovodilac i to je tako u Srbiji. Mislim da je tu mnogo opasnije po ljude i da tu imamo ozbiljnih problema gde se ljudi povlače u sebe i ulaze u depresiju, otvaraju bolovanja, tako. To se ponavlja u svim sferama. Evo, imamo primere i međuvršnjačkog nasilja, a to je to. To kreće odatle. Znate, vaspitanje se nosi iz kuće, a onda kasnije to prenosite i u radnu organizaciju gde ste zaposleni i to tako. Znači, moramo da poštujemo svakog, svako mora da ima svoj integritet, svako ko radi sa nama. Ne možemo svi da budemo na istom nivou pre svega znanja i moramo da shvatimo da moramo da uvažavamo sve ljude sa kojima radimo. E, ta edukacija je nešto što je jako važno, što ljudi zaposleni doktori medicine rada kod nas rade, jer kao što znate, mi smo nastavna baza medicinskog fakulteta za te predmete iz medicine rada i s obzirom da specijalističke studije na medicinskom u Nišu završava veliki broj specijalizanata koji nisu iz ovog dela Srbije, mi smo zadovoljni pre svega zato što je ono što nauče kod nas i ono što vide na terenu sa nama, jer mi se prilično bavimo i terenskim radom, mogu da ponesu različite delove Srbije kao jedan pozitivan primer na koji način se u zavodu radi.
Možda treba reći da su mnogi, dakle mnoge porodice od onih koje su krenule da traže usluge od vas ostale. Dakle, i oni koji ne rade, a iz porodice su oni koji rade, su vaši pacijenti.
Pa mi smo pre svega potekli od svih onih fabrika, da kažemo, koje su nekada davno u Nišu radile i egzistirale, pa su naši dispanzeri, znači tamo dispanzer mašinske industrije, elektronske industrije, zatim je to ambulanta građevinara, Agroprometa, zatim Niteksa, duvanske industrije. Imamo ambulantu u policijskoj upravi u Nišu, jer oni imaju svoj zavod u Beogradu, ali u Nišu se leče kod nas. Takođe smo otvorili ambulantu u Juri i to je nešto što mi prosto smo za okružili tu priču kad je u pitanju radno aktivna populacija. Ali ono što je specifično u tim sistemima koji su nekada radili više, ne radi skoro niko, ali je zato ostala ta navika da se oni leče kod nas i njihove porodice, tako da su to sad u većini ljudi koji su penzioneri, naravno ima onih koji još uvek nemaju uslova za to, nažalost. I oni se leče, tako da je naša služba, možemo da kažemo, koja ima više okvira, znači pre svega moramo da kažemo ta služba medicine rada po kojoj su prepoznavali uvek zavod, ga skraćeno zovu medicina rada, a onda i služba opšte medicine, ginekologije i stomatologije, gde mi veliki broj usluga pružamo u svemu tome, je radila na određen način da bi zadržala te svoje pacijente kroz sistem izabranog lekara i ogroman broj usluga. Tako da, da kažemo, 41.000 pacijenata je izabralo naš zavod, od toga 12.500 imamo u oblasti ginekologije, znači žene su se odlučile u tom broju i 4.500 u oblasti stomatološke zaštite, koja nažalost nije kod nas priznata, ali eto ono što možemo da uradimo i da fakturišemo za plaćanje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja su svakako pre svega trudnice, zatim ljudi preko 65 godina koji imaju te obavezni vid zdravstvene zaštite i naravno socijalni slučajevi koje moramo svakodnevno da primamo i gde nema vraćanja uopšte tih vrsta pacijenata. Tako da je ta naša služba napravila jedan veliki pomak u svemu tome i tu službu naravno prati specijalistička služba koja radi naravno sa svim odeljenjima, odeljenje interne, oftalmologije, otorinolaringologije, neuropsihijatrije. Ono što je jako važno, mislim, povećan je broj pacijenata što se tiče tog odeljenja za neuropsihijatrije psihijatrijske preglede, baš iz ovog problema o kome smo malo pre proisteklo iz toga, naravno, pričali. I sve u svemu, to je jedna prava priča za nešto što mi radimo u tom delu.
A da li ljudi dovoljno shvataju šta im se dešava? Možda su mnogi skloni da stres koriste za sve. Važi priča iz nekog perioda od pre 30, 40, 50 godina da su ljudi vrlo često išli na bolovanja i, ne znam, umeli su da prikažu sve kao da imaju neku dijagnozu. U današnje vreme svako može da se pozove na stres i da kaže ja sam pod stresom. E sad prosto, a opet stiče se utisak da manje se sad ide na bolovanja, da li je to stvarno tako? Da li ljudi pokušavaju sad to kao da koriste stres kao izgovor? Da li oni koji su stvarno pod stresom imaju psihosomatski poremećaj? Da li oni shvataju šta im se dešava? Prosto, jel možete da pohvatate sve te današnje probleme i nekako sve da se stavi u neki red?
Evo da vam kažem da je jako teško, naravno. Sve to, mi smo u stvari radeći na tome pre svega napravili nekoliko antistres programa kako bi se radilo sa svim tim ljudima, ali nemojte misliti da i mi nismo i naši zaposleni da nemamo takvih problema kao i u svim ustanovama i fabrikama, naravno da ima svuda. Sada kad zakon dozvoljava, vi znate kako narod reaguje, kad dozvoljava, reaguje naravno odmah ono što može da se iskoristi, nekad opravdano, nekad neopravdano, naravno mora da se proveri. Tu je najodgovorniji pre svega izabrani lekar, ali naravno on mora da potvrdi ono što specijalista napiše. Znači, i kad se krene proverom, kad dobijete nalog za proveru tog nekog bolovanja, takozvanog, za koga je tipizirano da je možda lažno bolovanje, kreće se od izabranog lekara, onda od izveštaja svih specijalističkih službi i naravno na kraju se daje mišljenje da li je to pokriveno sa svih strana na taj način. Naravno da je medicina sa širokim dijapazonom može da pokrije određene stvari i da možda negde izmakne, ali je kontroli taj deo priče, ali svakako mislimo da je to mnogo manjem obimu nego što je to bilo ranijih godina. Ne kažemo da ljudi nisu bolesni, ljudi su zbog stresa, zbog situacije u kojoj se živi i teško se živi, vremena su takva, svakako bolesni, ali sa druge strane imaju želju, da kažem, da rade što više, jer vi znate da se bolovanja odbijaju prilično što se tiče primanja mesečnih, tako da se nikome ne isplati, a to pokazuje veliki broj pregleda, znate, i dolaska na te antistres programe i terapije. Mi smo imali oko 10.800 pregleda u toku prethodne godine, što nije malo, naravno, i prateći sa svim ostalim dijagnostičkim procedurama koje radimo, to je veliki broj usluga koje se pruža.
Ono što također treba reći je da ste vi u odnosu na neke druge institucije u Nišu napravili korak dalje kada su u pitanju ljudi sa posebnim potrebama.
Jeste, mi smo pre svega 2013. godine, prepoznavajući probleme koji naravno svakodnevno nastaju kod osoba sa određenim invaliditetom, napravili centar u dispenzeru elektronske industrije, centar za rad sa invalidnim licima, koji je pre svega apsolutno prilagođen njime, i time smo u stvari dali neki uvod da uđemo u saradnju sa svim udruženjima koja se u Nišu rade na teritoriji, čak i šire, i eto da kažemo da smo uslovno rečeno do sada imali relativno dobru saradnju koja je sada da kulminirala, jer smo dobili projekat kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Radi se pre svega o jednom sistemu radnog angažovanja, ali kroz 8 timova, 8 lekara i 8 sestara, i radimo screening depresije, hipertenzije, dijabeta. Zašto smo dodali depresiju, što do sada možda nije obrađivana na ovaj način kod ovih osoba koje su prilično, da kažem, usamljeni i vrlo često ne mogu čak ni na te preglede što im je zagarantovano da dođu, jer nema ko da ih dovede, bez obzira na sve asistente koje posjeduju, koje izdvaja grad i republičke službe, moramo da kažemo da je to u toku dana nije dovoljno, jer kad oni odu, onda su ovi ljudi nemoćni da završe bilo koji posao i da odu kod lekara i tako. Tako da je ovo što smo sada napravili, pre svega ne samo za one pacijente koji su registrovani kod nas, nego i za sva udruženja. Mi smo napravili program gde smo naše ekipe već krenule, znači od 3 meseca, završava se 1. decembra, pričat ćemo naravno kako je sve to prošlo kad budemo završili i sumirali rezultate, ali se nadamo da ćemo time dobiti i sam grad Niš bolji uvid u broj osoba sa invaliditetom, u njihove specifične potrebe i naravno ono što je jako važno, oni se redovno verovatno javljaju svojim lekarima i tu se sigurno registruje i dijabet i hipertenzija prateći dijagnostičke procedure, ali ono što je važno nama jeste ta depresija koju možda u tom velikom broju pacijenata koji kroz sistem izabranog lekara prolazi kod nas jer je mali broj zaposlenih, svakako ne može da se izregistruje i pretpostavljam da je tako i u drugim ustanovama i u Beogradu, a ne samo u Nišu, i ovo će dati rezultate. Svakako mi smo zadovoljni, tako da kada grad Niš bude raspisivao ovaj konkurs vezano za projekte tog tipa sa nacionalnom službom u drugom turnusu, ovo je nacionalna služba radila sama po sebi, kao i svake godine, očekujemo da ćemo dobiti faktički nastavak tog projekta još 3 meseca, ne samo da bi ovi mladi ljudi radili koji su se do sada pokazali onako kako treba, nego pre svega da bismo izašli u susret pacijentima koji imaju probleme te vrste.
O depresiji se mnogo govori, procenjuje se da oko 100 miliona ljudi širom sveta boluju od depresije. Neki podaci kažu da će za desetak godina maltene svaka druga osoba imati neki oblik depresije. Da li tome treba sad da se pristupi na neki drugačiji način? Mnogo je tih problema, znači i u svetu i kod nas, i jasno je zbog čega, a okolnosti ne postaju bolje, postaju samo gore, nažalost ne samo što se tiče Srbije, nego što se uopšte tiče sveta. Znači i okolnosti i što se tiče života standarda, a posebno što se tiče i nekog pada moralnih vrednosti, ako mogu to tako da kažem, ili promene na gore i svega što se dešava, ljudi se uglavnom osjećaju izgubljeno, bespomoćno i uplošeno. Dakle, strah je nešto što postaje dominantan osjećaj ljudi na planeti. Strah od svega.
Pa svakako. Ja smatram da ovo što mi radimo i što verovatno rade druge zdravstvene ustanove, razmenjujući iskustva, neko naravno zbog pre svega kadrovskih problema, jer smo mi u sistemu zdravstvene zaštite u kadrovskom problemu, nemamo dovoljan broj lekara i sestara koji bi mogli da pre svega posvete pažnju svim tim problemima. Mislim da je neophodno raditi na edukaciji. Znate, vi imate sada, osim recimo socijalnog aspekta da su mala primanja ili se uopšte ne radi ili da penzioneri izdržavaju 3 generacije ili da su žene u nekom statusu menopauze sa hormonalnim poremećajima u obaveznom problemu, naravno da su sklone depresiji, ili da neko na radnom mestu ima probleme da se snađe pa ga eto mobinguje neki rukovodilac, kolega ili neko već. Iz toga proizilazi jedno opšte nezadovoljstvo i ako vi redovno ne radite sa tim ljudima i ako se oni ne osjećaju da su veoma važni kao svako u društvu, da postanu važni segment društva, onda će svakako doći do povećanja broja depresije. Znate, čovjek se zatvara u sebe, zatvara u kuću, ne izlazi nigde, počinje da se bavi sobom i naravno postaje u jednom momentu i suicidan. To je ono što treba naravno sprečiti uključenjem, zato i radimo s ovom kategorijom osoba s invaliditetom, jer uključenjem u sredinu kao redovne aktivnosti, da se one podjednako važno osjećaju da mogu u svakom trenutku da participiraju u bilo kom segmentu života i rada grada Niša, onda je to svakako smanjuje broj pacijenata koji bi nam sutra došao sa tom problematikom, a to važi i uopšteno za sve pacijente. Znači, moramo malo više da radimo, a ja verujem da sada u trenutnoj situaciji sa kim god budete razgovarali, nijedna ustanova ne može da kaže da ima dovoljno mogućnosti da i broj ljudi koji rade da može da odvoji da se bave time kao što se to bave neke skandinavske zemlje jako ozbiljno u smislu velikog broja ljudi opredeljenih. Mislim da sama država mora da prepozna i da prosto odobri novim kadrovskim planovima nama veći broj lekara i sestara koji bi se timski bavili time, jer to počinje da hara kao i sve maligne bolesti koje haraju inače po Srbiji, baš zbog načina života, rada, ishrane i svega ostalo.
Marijane, vi ste svojevremeno razgovarajući sa Višnjom baš u vezi sa tim kako se ljudi osjećaju u vezi sa depresijom, rekli da je došlo vreme da ljudi uzmu stvari u svoje ruke i svoj život u svoje ruke, da im je to negde najpametnije i da se ne može danas očekivati od institucija ono što su možda ranije dobijali. Dakle, da je najsigurnije ipak obratiti pažnju na sebe, pokušati sebi da pomognu, naravno i uz neku stručnu pomoć i neki savet kako da prosto vode svoj život dok ne izađu iz problema. Ili iz problema, možda bi to trebalo da nam bude svima jasno kada smo odrasli ljudi, da iz nekih problema nećemo nikada izaći, jer prosto ako razmišljate, ako ste odgovorni, ako ste zreli, ako ste okruženi raznim stvarima, prosto morate da imate i neki takav način razmišljenja.
Pa život ima svakako i uspona i padova. Svi smo prolazili i prolazit ćemo, naravno, stalna je borba, ali svakako moramo da budemo spremni na to i moramo da pre svega pomognemo ljudima oko sebe ako smo u nekoj poziciji da smo možda trenutno mentalno jači ili smo radili možda na sebi pre toga. Ono što je jako važno da uvek, naravno, od institucija ne može da se očekuje, ali mislim da smo mi godinama kroz sistem institucije ispustili neke te sitne stvari. Od onog posla od saveta građana, pa onda do saveta u zgradi, saveta stanara, pa onda, ne znam, mesne kancelarije, onog nečega što su se ljudi na nekom mikroplanu okupljali i iskazivali svoje potrebe i probleme, pa onda kad se svi uključe pomalo. Nekad nisu samo sredstva u pitanju, nekad je vreme, nekad neko traži da se sasluša i u većini slučajeva kada pacijenti dolaze kod lekara, manje ih zanima redovna terapija, nema ko da ih sluša, a vrlo često ni kod kuće nema ko da ih sasluša, kakvi su problemi njihovi lični. Tako da je možda važnije da malo mi sami na sebi, osim što poradimo, ali ti ljudi u toj situaciji ne mogu da prepoznaju to na taj način, ali je bitno da društvo pre svega prepozna i da mi od tih ljudi pre svega napravimo neko ko će moći sam sa sobom da se izbori u nekim situacijama. Zašto? Zato što ta ogorčenost uglavnom pojede čoveka, samog sebe. A bez obzira koliko god se mi trudili da im pružimo pomoć, moramo da nađemo model da oni izađu. A mi, Srbija ima veliki broj stručnjaka, to je nesumljivo. Naši lekari, ako su priznati u svetu, svakako zaslužuju pažnju ovde. Možda samo treba dati veći broj i dati mlade ljude uz njih koji bi imali dovoljno vremena da uzimaju pre svega te anamnestičke podatke koji nisu oni osnovni, nego zalaze u nešto dublje što je možda privatnije i traži puno vremena, a to znači da bismo time i zaposlili veliki broj mladih lekara, što je elementarni problem u Srbiji, a u Nišu pogotovo.
Kada govorimo o zapošljavanju, onda svakako na ovaj jubilej treba reći da ćete imati i jednu vrlo, da kažem, neprijatnu situaciju kada je u pitanju stomatologija, malo čas ste je pomenuli.
Pa jeste. Stomatologija u sistemu zdravstvene zaštite od 2006. godine pre svega stavljala na margine, odnosno kad je donešena odluka da se ne finansira iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Onda je došlo do izmene odluke nekih 2008. godine kada je to u pojedinim ustanovama prepoznato. Takozvani, to samo u zdravstvu postoji naravno, ugovoreni i neugovoreni radnici, a druge ustanove, uključujući naš zavod koji u to vreme ima 52 radnika zaposlena u stomatološkoj službi, ostali su faktički na ledu. Ono što je tada napravljeno jeste da su postavljeni parametri zarade i oni koji rade, oni mogu da zarade lični dohodak, ali oni koji ne rade nemaju dovoljan broj pacijenata, oni ne rade, tuže ustanovu i nas i sve druge po Srbiji, tako da znate priču, 22 ustanove je bilo u blokadi u Srbiji, još uvek jesu i da bi ministarstvo ovo koje da kažemo, nije krivo jer u tadašnjem sazivu je ta odluka donešena, a onda je ingerencija preneta na lokalnu samoupravu, pa su osnivači vode grad Niš, u ovom slučaju za 6 ustanova u gradu zdravstvenih, a nije kriv ni za tu odluku i nije u mogućnosti da pratite. Mi smo, 27 miliona nam je skinuto sa računa, znate, po pitanju tih tužbi negdje između 20 i 30 projektovano očekujemo. Ono što je ministarstvo preduzelo, evo, da kažem, u toku ove godine, osim davanja podataka, jeste da je, smo prošle nedelje imali sastanak u Batutu sa predstavnicima ministarstva, svi predstavnici ustanova su bili po okruzima prisutni, da se napravi priča tehnološkog viška, s tim da bi ministarstvo snosilo troškove od, pre svega tih tužbi koje su bile i naravno glavnog duga, dok bi ovo ostalo palo od sudske takse i kamate opet na nas ustanove, i da se vidi kroz tehnološki višak da oni uzmu otpremninu po godini staža i detalje oko toga, pošto uvek imamo naravno to usaglašavanje između vlasti, vlade, ministarstva i sindikata. Očekujemo kad se oni usaglase, u toku, trebalo je prošle nedelje, nismo dobili inpute, očekujemo da će biti. Imamo rok 22. novembar da do tada napravimo programe. Naravno, mora da se uzme u obzir da mi moramo dati na uvid nacionalnoj službi 15 dana i sindikatima svojim sopstvenim, svaku u svojoj ustanovi. Iza toga bi to moglo da, bez obzira što to nije obavezujuće za direktore, ali to je model nekih koji mora da se ispoštuje i iza toga bi to trebalo da se reši. Sada su ta sredstva neka odvojena, kasnije verovatno neće biti. Ono što je primetba zavoda bila jeste, s obzirom da je u Nišu od ustanova primarnog zdravstvene zaštite, osim nas, taj problem ima i hitna medicinska pomoć, koja isto ne sleduje po kadrovskom planu, nula sleduje broj zaposlenih u stomatologiji kao i nama, s tim što oni imaju mnogo manji broj i manji problem automatski, ali su naravno značajna ustanova za funkcionisanje grada Niša, pod broj 1, da kažemo, najvažniji od svih nas, pa mi svi naravno nismo manje važni, ali pratimo ono što oni rade, jer to oni urgentno deluju, to svi znamo. Ono što je važno jeste da kažemo da je jedino prepoznata ustanova u Nišu naš dom zdravlja, koji je veliki sistem zdravstvene zaštite kad je primar u pitanju u Nišu, i da možda svi oni predlozi koji su otišli od nas da se ustanova kao prepoznata takva dom zdravlja poveća sa brojem u kadrovskom broju, da se ti radnici koji rade kod nas i u hitnoj pomoći pre svega prebace, i to je bilo najidealno rješenje bez tehnološkog viška, i da oni pre svega budu njihovi radnici, ali da usluge vrše kod nas, odnosno u hitnoj pomoći, da ne bi dom zdravlja noću grejao kad već hitna pomoć dežura za druge službe, da tamo bude ekipa koja bi u stvari bila radila tamo, a vodila se kod doma zdravlja. Isto bi to bilo i sa nama, jer znate, moje pitanje je uvek bilo tamo. Ako naša trudnica ima izabranog ginekologa i doktora medicine, po našem zakonu o zdravstvenoj zaštiti ima pravo na izabranog stomatologa i mi bi trebali da je pošaljemo u dom zdravlja za te usluge, što mislimo da je neprimereno za ovakvu situaciju u kojoj se mi nalazimo sada, i s obzirom da se radi o trudnici, a i ta socijalna kategorija koja dobija besplatne stomatološke usluge uglavnom je u lošeg zdravstvenog stanja. To su bili naši predlozi da se, za model. Da li ćemo biti sagledani kroz to, ne znamo. Realno mislim da mi trebamo da reorganizujemo sistem primarne zdravstvene zaštite u Nišu. To je već negde prepoznato, evo, ove nedelje na sednici veća. U koju priču ćemo ući, ne znamo. Predlog naš je bio, jer mi smo prošle godine radeći, posle ćemo se malo i pohvaliti, neke stvari napravili strategiju i viziju i misiju razvoja našeg zavoda, gde smo mi stavili da trebamo da se vratimo na ono što smo bili, a to je institut. To bi podrazumevalo da se pre svega reorganizuje čitava zdravstvena zaštita, da se možda formira još jedan dom zdravlja u Nišu, jer svakako postoji potreba, a da specijalističke službe i medicine rada prerastu u institut koji bi svakako držao projekte za ovaj deo Srbije. Zašto to kažem? Jer ako institut za javno zdravlje Srbije Batut ima u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu institute za javno zdravlje, onda institut za medicinu Rada Karajović bi trebao da ima institute u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, gde bismo mogli svi zajednički da bolje sagledavamo zdravstveno stanje radnika. Znate, kad je u pitanju medicina rada, svi su pokušavali, naši susedi i Hrvatska i ostale zemlje, pa i Grci su morali po ubrzanoj edukaciji da daju specijalizacije iz medicine rada, da smanje broj. Međutim, zakoni Evropske unije, a nas čekaju otvaranje poglavlja i usaglašavanje sa time, kažu sasvim nešto drugo i da moramo da imamo veliki broj specijaliste medicine rada kako bi prevenirali baš sve te bolesti koje mogu da se dese, i zaštitili te radnike, jer nam je svakako zdrav radnik na svom radnom mestu najbitniji. I naravno vezano za to da se, da kažem, da se malo pohvalimo, s obzirom smo mi prošle godine ušli u akreditaciju čitave zdravstvene ustanove kod akreditacionog tela Srbije. Kad su u pitanju zdravstvene ustanove, mi smo dobili neka sredstva od ministarstva i februara smo se akreditovali na 3 godine. Naravno, to ne znači da smo zaštićeni, znači da stalno moramo da radimo na sebi, da ispravljamo ono što valja ispraviti, da idemo napred, ali svakako smo u toj viziji stavili da bi bilo dobro da postanemo institut. I ovo je prvi put da se akredituju ustanove koje imaju medicinu rada, time i medicina rada dobila svoju akreditaciju kroz službe, jer nikako drugačije nismo mogli, a to nam je ovako, da kažem, skraćuje nam probleme koje imamo. Zašto? Jer mi kada konkurišemo za poslove kod preduzeća, znate, moramo da poštujemo zakon, kao i ta velika preduzeća, sistemi, Telekom i svi ostali raspisuju tendere i takva je nabavka. I onda su privatni domovi zdravlja u prednosti u odnosu na nas, a svakako mi nemamo ništa protiv, mi tražimo čak i zajednički nastup ako je u pitanju veliko tržište na nivou čitave Srbije, ali je važno da svi imamo iste polazne osnove. I čitava reorganizacija zdravstva sada u Srbiji svakako ide ka tome da se verovatno od nove godine i ova racionalizacija, ovi modeli koje ministarstvo predlaže, oni imaju dobru viziju, samo je jako teško nešto što godinama stoji da se reguliše. Svakako je ide ka tome da se i privatno zdravstvo, da kažemo ta zaštita zdravstvena, uvede kao što imamo apoteke do sada već uvedene u sistem zdravstvene zaštite, ko želi da potpiše ugovore sa Republičkim fondom. Ali ja samo tražim, kao i sve kolege iz svih državnih institucija, da startna pozicija bude ista kako bismo svi mogli da radimo na tržištu, jer onda će već biti 100% tržišna utakmica i za svaku uslugu i za svakog pacijenta, i tražimo da to budu isti uslovi. To je ono što je nama jako važno. Nadamo se da ćemo imati razumevanja što se tiče ministarstva, a nikako ne bežimo od konkurencije. Konkurencija je naprotiv zdrava, jer mi i sami među sobom državne institucije, evo i u Nišu, imamo jednu zdravu konkurenciju, kopiramo jedni druge, uvodimo nove usluge, međusobno se pomažemo i uvažavamo, tako da to ne menja stvar kad je u pitanju zdravstvena zaštita pacijenata.
I bližimo se kraju, da završimo, opet da se vratimo na stres. Postoji i kampanja koju je Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu pokrenula, upravljanje stresom za zdrava radna mesta. I cilj je da se poslodavci, radnici, sindikati pozovu na saradnju da pridonesu stvaranju zdravog radnog okruženja. Tako nešto se, eto, ponovo se vraća ta ideja i kod nas. Jel verujete vi da može nekim, znači nezavisno od toga koliko para imamo, jer para nemamo, ali da može da se okruženje radno negde da ozdravi ukoliko je obolelo, mada obolelo je više sve ovo neke okolnosti oko nas, ali radno okruženje, to je mesto na kome ljudi provode najviše vremena ukoliko imaju sreću da uopšte budu zaposleni, ali da li tu može da se uradi mnogo toga, a nezavisno od novca?
Ja moram da vam kažem da je broj jedan u svemu tome, pre svega su međuljudski odnosi, znate, među zaposlenima. Kad to krene, imamo primjera po ustanovama, naravno i u fabrikama, kad to krene od ovih, kako su zakon dozvoljava, prijava, pa onda anonimnih prijava. Znate, a kad budemo uveli i promenili zakon, da u svemu, taj neko ko se potpiše, napiše svoje podatke, matični broj, i da odgovara za nešto što naravno je napisano, nije tako, jer mi smo sve to doveli do nekog nivoa. Svi imamo obavezu informacije od javnog značaja, mi imamo obavezu da damo podatke i tako dalje. Sve je to u redu. Niko od nas nema nikakvih problema sa tim. Znači, i verovatno i velike kompanije nemaju problema iz strane, jer oni su navikli u drugim zemljama da posluju na taj način. Ali je važno da taj neko ko, naravno u tom trenutku, piše neke neistine, odgovara sutra na koje je to tako. Ako se to dokaže da je istina, onda će taj poslodavac odgovarati. Znači, i tako bi se pre svega doveli u red međuljudski odnosi. Kad se to bude dovelo u red na taj način, zakonski, a onda ćemo mi moći da reagujemo kroz sve ovo što već radimo. Naravno, nisu uvek, da kažemo, pare su važne, ali ako imate ideje, postoje toliko projekata, fondovi su nam dostupni, možemo da konkurišemo i za različita meranja i radioaktivnosti. Mi smo napravili edukacijonog projektnog tima koji će svakako raditi na raznim projektima, između ostalog i prekogranične saradnje ovde. Očekujemo da ćemo ući sa kolegama iz Bugarske u nekoliko projekata vezanih pre svega za merenje radioaktivnosti, jer mi to kontrolišemo na graničnim prelazima Vrška, Čuka, Gradina i Preševo. I naravno na radioaktivnost koja se nalazi u svim gradovima kada se meri zemljište, voda, vazduh, poljoprivredni proizvodi, ali svakako je važno da pare postoje ako mi imamo jaku želju, ali mi moramo da menjamo pre svega sebe, a onda i zakonska regulativa to mora da isprati na određen način. Znači, da nemamo samo prava, nego da imamo i obaveze kao zaposleni, onda ćemo doći do nekog nivoa da možemo da se bavimo možda tim, da kažemo, krucijalnim problemima, a to su te bolesti koje su nam tu negde na ivici da se pojave. Možda možemo da ih sprečimo i da naravno preveniramo, jer ja moram da kažem na kraju da je moto pre svega naš, pacijent je na prvom mestu, ali radnik pre svega.
Hvala vam mnogo. I još jednom sve čestitke za 60 godina Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika. Mnogo sreće u daljem radu i hvala vam.
Hvala i vama što nas uvek pratite.
Prijatno.
Gošća moje koleginice Višnje Belerlažić u Niškom studiju bila je magister Marijana Matić, direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.